У Менску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Гостем начной свабоды будзе сёння футбольны тэлекаментатар Павел Баранаў. Мы пагаворым пра блізкі да завяршэння чэмпіянат Еўропы па футболе, пра яго пераможцаў і няўдачнікаў. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, на што яны прамянялі прагляд футбольнага матчу.
На хорошую книгу.
Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить.
На отдых с семьей.
Чего Европы один раз в 4 года и на что-то менять я бы не стал.
У Менску пачаў дзейнічаць грэка-каталіцкі цэнтр святога Язэпа. З гэтай нагоды у нас інтэрв'ю з грэка-каталіцкім святаром айцом Андрэем Буйнічам. Таксама ў эфіры рэпартаж пра сённяшняе ўшанаванне на вайсковых могілках ў Менску памяці Янкі Купалы. Заўтра спаўняецца 66 гадоў з дня трагічнай смерці паэта. У начных доследах сёння размова пра беларускія санаторыі і тых, хто ў гэтых санаторыях адпачывае. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў завершыць аповед пра гурт «Рэха», а ў начной чытанцы пераклады Яна Максімюка. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Алена Струва.
Расія і Еўразвяз пачынаюць перамовы пра новае базавае пагадненне. Пра гэта было заяўлена ў часе саміту Расія Еўразвяз у Ханты-Мансійску прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым і кіраўніцтвам Еўразвязу. Паводле Мядзведзева, пагадненне заклікана стаць асновай стратэгічнага партнерства на доўгую перспектыву. Масква лічыць, што размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе шкоднае і не адпавядае інтарэсам бяспекі, заявіў Мядзведзеў. Новым старшынём рады дырэктараў расійскага «Газпрому» абраны першы віцэ-прэм'ер Расіі Віктар Зубкоў. Такое рашэнне прынятае паводле вынікаў гадавога сходу акцыянераў гэтага расійскага канцэрну. У Туркменістане супрацоўнік Радыя Свабода Сазак Дурдым Мурадаў гвалтоўна змешчаны ў псіхіятрычную клініку. 20 чэрвеня Дурдым Мурадаў быў затрыманы, збіты і катаваны за тое, што адмовіўся даць пісьмовую адмову ад супрацоўніцтва з Радыя Свабода. У Паўночнай Карэі знішчаны адзін з галоўных элементаў рэактара ў Ёнбені. Сёння ў прысутнасці замежных журналістаў была ўзарваная 20-метровая вежа сістэмы ахалоджвання. На захадзе Афганістана ў часе баявога сутыкнення адзін вайсковец сіл кааліцыі забіты, 7 чалавек паранены. У Зімбабве лідар апазіцыі Цвангірая заклікаў міжнародную супольнасць не прызнаваць вынікаў другога туру прэзідэнцкіх выбараў, у якіх толькі адзін кандыдат цяперашні прэзідэнт Мугабе. Сёлета ў сакавіку першы тур выйграў Цвангірая, аднак ён зняў сваю кандыдатуру з галасавання ў сувязі з небяспекай для ўласнага жыцця і жыцця сваіх блізкіх. Білл Гейтс, заснавальнік Майкрасофту, сёння праводзіць апошні дзень на пасадзе прэзідэнту кампаніі. Адгэтуль 52-гадовы Гейтс мае намер большую частку свайго часу прысвяціць дабрачыннасці.
Алена Струва з міжнароднымі навінамі, а зараз пра беларускія падзеі. Агляд Ганны Соусь.
У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна прайшла несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Удзельнікі прапанавалі адклікаць мясцовых дэпутатаў, а таксама стварыць экалагічную арганізацыю. У Менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак кампаніі непадпарадкавання затрымалі, другую збілі.
Держали, прижали меня к этой решётке, где строительство идёт, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не доезжал кран.
У Менскім гарвыканкаме перакананы, што гэты дом на вуліцы Гамарніка будуецца законна. Прадстаўнік БСЕ ў справах свабоды мас-медыя Міклаш Харасці заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект у палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд Маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазоў Франа Кавячуркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. Моладзевага актывіста партыі БНФ адлічылі з трэцяга курсу журфаку з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць. Франа Кавячурка будзе не толькі абскарджваць судовае рашэнне, але і патрабаваць экспертнай ацэнкі кампетэнтнасці людзей, якія прымалі ў яго іспыты.
Прадстаўнікі ўніверсітэту часткова нават прызналі, што парушылі працэдуру майго адлічэння.
Але нягледзячы на гэта, з усім цынізмам яны пасля заяўлялі, што пячорка Францішак был плохим, нехорошим там студентом, обычным студентом, и что нужно меньше пить, гулять и ходить по митингам, а нужно учиться.
КДБ Беларуси распачал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея, а вот для артикула «Экономичный шпионаж». Сегодня его адвокату Эммануилу Зельцеру выставили обвинувачение не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына назвала крытыку прэзідэнцкага дэкрэту нумар 13 з боку апозіцыйных партый падрыхтоўкай да правалу на парламенцкіх выбарах.
Поэтому первое действие хорошее, демократическое, значит, надо его дезавуировать, чтобы потом 29 сентября сказать: «Мы предупреждали».
Дэкрэт дазваляе палітычным партыям вылучаць па адным прадстаўніку ЦВК з правам дарадчага голасу без права ўдзелу ў праверках. Амбасада Вугоршчыны ў Менску пачала выдачу шэнгенскіх візаў беларускім грамадзянам. Паводле былога адваката Александра Казуліна Ігара Рынкевіча, беларускія ўлады выступаюць супраць разгляду ў камітэце правоў чалавека АН скаргі ў справе былога кандыдата на прэзідэнта Казуліна. Бабруйская габрэйская грамада адзначае свае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку.
Пра беларускія падзеі расказвала Ганна Соусь. Завтра, 28 червня, исполняется 66 годов с дня трагичной смерти народного поэта Беларуси Янки Купалы. Традиционные жальбины по Янку Купалу отбылись сегодня у Минску. Репортаж Ины Студинской.
Раніцай у касцёле Святого Роха на Залатой Горцы адбылася імша па Янку Купалу. А 16-й гадзіне творчая інтэлігенцыя, грамадскасць прыйшлі да помніка Купалы на вайсковых могілках, каб ускласці кветкі, пачытаць вершы песняра. Літаратуразнаўца, укладальнік поўнага збору твораў Янкі Купалы, прафесар Міхась Мушынскі, адзначыў:
«Тое, што ў Беларусі, беларускага народа ёсць Янка Купала, гэта вялікае шчасце, бо тое, што выказана ў яго творах, тое, што ўвасоблена ў прыгожым мастацкім слове, гэта і філасофія, гэта і мараль, гэта і мары чалавека, мары народа, гэта яго этыка, гэта яго ўяўленні пра тое будучыню і пра тыя каштоўнасці, якія сам стварае народ». Пасля выхаду поўнага збору твору такое адчуванне, что мы нашмат стали богатейшие.
Рассказывая поэт Василь Жукович.
Мне узгадывается книжка Бориса Саченки «Снятся сны об Беларуси». И как только сделала прорыв «Правда» в разневоленном громадстве, и он уже был готов выдать такую книжку. Для меня доказано, что никакий не выпадок, не выпадковость его смерть, что это заказное, чаще за все забойство, усими сродками мастацкого слова, поэзией, драматургией, публицистикой, и он бил у званы, и он кликал народ, и он закликал Беларусь обуджаться.
Поэт Анатоль Вярцінскі узгадаў сёння яшчэ і пра радасную падзею. У 2008 годзе спаўняецца 100 гадоў, як выйшла першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», і прачытаў адзін са знакавых праграмных вершаў Янкі Купалы «Я адплаціў народу».
«За ўсё, што сёння маю, што даў мне мой народ, за кут у родным краю, за хлеб, соль без клопот, я адплаціў народу, чым моц мая магла, зваў з путаў на свабоду, звал с темры до светла, для батьковщины бедной, для упавших ей сил, складал я гимн победный, сирот крыжов, могил, змагавшийся с напасти, за счастье для людей, не раз писал несчастье кривей своих грудей, уносил в этом долю свою для всех добра, а боли, что ж там боли, задать от песняра».
Поэт Микола Мятлицкі прочитал перед присутными свой верш, присвеченный Янку Купалу.
«Вот блеск тревоги несбытой на небосхилах земли лестница. С черным небытом вы разминуться могли, только поменяло страху. Честности зрынулся лед тых, кто придумал неплаху. Мары остатний полет, чем вы зробились шкодным, тым, что у нашесте беды верили, будя свободным край, что незломный завжды им. Что нестомною силой голос будил змагароў, гневна душа узбудила помсты народная кров. Лёсу напятые стропы сердца утрымать не змогли, хижей ходой дала копы, сдалёв похмурых и шли. Край мой, просветлятся дали, с мрочного часу твоего бачим, кого забивали, тихо душили, кого.
Сёння на вайсковых могілках у Мінску ушаноўвалі памяць Янкі Купалы. Заўтра спаўняецца 66 гадоў з дня трагічнай смерці паэта. У Мінску 22 гадзіны 10 хвілін. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На протягу липеня и жнивня у вечеровых программах «Свободы» у будни в неделю. И хочу еще до этой информации додать, что с наступного тыдня «Ночная свобода» бере полуторамесячный отпочинок до середины жнивня. С 18 жнивня, что вечер, у будни с вами снова будет «Ночная свобода». Ну, а с вересня у нашем ночном эфире появятся и новые рубрики, передачи, и одна из таких новых передач будет присвеченная белорусской бардовской песне. Этот проект рихтует Змитер Бартосик. У наступной полгодине эфиру он представит свой новый проект. Таким чином, с наступного тыдня, зверните увагу, «Ночная свобода» бере полторамесячный отпочинок и вернется 18 жнивня.
Ты помнишь, Ставка, той старый самотный млын? Воды молкливой побач сишану и плынь. Ты помнишь, як мы потым под месяц мы шли, и поцелуки подай залишные были.
В Беларуси 22.13, на наших хвалях крама песня «Стэвка» для сегодняшнего гостя, футбольного телекомментатора Павла Баранова. С Павлом мы поговорим про футбол, наиперш вядома про близкий до завершения чемпионат Европы. Павел Баранов на сувязи у Менску. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер вам, добрый вечер усім слухачам. Ну, я готов, конечно, подтримать эту размову про футбол в вечерний час. Завсёды приемно погаманить с добрым человеком.
Нам так само вельми приемно. Павел, за кого вы переживали подчас Евро, Тимах? Чему еще переживаете?
Ну, як сказать, переживать это, напевно, мощно так сказано. Ну, у особных матчах, конечно, мне подобалась та и иншая команды. Ну, а коли брать увогуле, то я так... меркаваў, прыкідваў, як бы глядзелася наша народная зборная Беларусі на гэтым чэмпіянаце Европы. Вось. Ну і як ужо напісаў адзін вядомы ў Беларусі спартыўны журналіст, я балею на гэтым чэмпіянаце Европы за зборную Беларусі, якой пакуль што на ім няма. Ну, будзем спадзявацца, будзе праз 4 гады. Ну, Так могу сказать, что сярод усіх удзельнікаў гэтага чэмпіянату Европы у мяне таких улюбёнцаў няма.
Чэмпіянат быў поўны неспадзяванак, хоць, думаю, відавочна, што ў фінал выйшлі варты і перамогі, дзве класныя каманды, і, як ужо паспелі заўважыць, пад фінал усё стала на свае месцы. Усё-такі хто, Павел, вы сказалі, што так асабліва ні за кого не перажывалі, перажывалі за зборную Беларусі, але калі паспрабаваць усё-такі вызначыць, хто найбольш заімпанаваў? Каго вам найпрыемней было глядзець на гэтым чэмпіянаце?
Ну, розны час по-розному. На самой справе гэта ўсё залежало ад нейкай даты, ад нейкага гульнявога дня. Калі браць, напрыклад, групавы этап, то, безумоўна, ну, яскрава выглядала зборная Галандыі, улічваючы той склад групы, у якую яна змагалася, яна проста прайшла і зрабіла сваю працу эфектна, не толькі эфектыўна, але і эфектна. І, канешне, яна выклікала пэўныя сімпатыі да сябе. І, напрыклад, зборная Расіі тая ж, наадварот, яна так распачала гэты турнір, ну, паказаўшы, напэўна, самы слабы футбол у першы гульнявы дзень, у першы тур, але потым даволі так прывабна глядзелася на фоне стомленых шведаў, і мне вельмі спадабалася, як расіяне скарысталіся тымі хібамі, якія былі ў гульні зборнай Галандыі на стадыі чвэрцьфіналу. З тых камандаў, якія дайшлі да фіналу, ну, магу сказаць, што зборная Іспаніі, яна проста пацвердзіла свой высокі статус, але нічым мяне так асабліва не здзівіла, а вось здзівіла так у прыемным сэнсе зборная Германіі тым, што яна здолела ў чарговы раз даказаць менавіта гэтай зборнай Германіі, я не маю на ўвазе нямецкі такі дух, волю да перамогі ўвогуле, менавіта гэтай калектыў з гэтым трэнерам, што яны здольныя дасягаць перамогі ў даволі такіх нязручных сітуацыях, што было, напрыклад, у матчы супраць зборнай Турцыі. Туркі ў першым тайме, на мой погляд, перайгралі каманду Германіі, але тым не менш, як мы ведаем, у фінале якраз такі немцы будуць гуляць са зборнай Іспаніі. І сапраўды тут спрачацца няма чаго. Выйшлі ў фінал дзве, на дадзены момант, гэта я падкрэсліваю, на дадзены момант найлепшыя каманды нашага кантыненту.
Поспехі шмат якіх камандаў ва ўсесветным футболе звязаныя з прыходам замежных спецыялістаў. Самы яскравы апошні прыклад гэта Хідынг і зборная Расіі. Але пры гэтым ясна, што само па сабе з'яўленне замежнага трэнера нічога абсалютна не гарантуе. Я зверну ўвагу, напрыклад, на палякаў. Гульня на гэтым чэмпіянаце зборнай Польшчы, ведзенай таксама, як і Хідынг, галянцам Бенхакерам, мала адрознівалася ад той гульні, якую палякі паказвалі, ну, скажам, на двух апошніх чэмпіянатах свету, калі іх трэнавалі польскія спецыялісты. Павел, вашае стаўленне да запрашэння замежнага трэнера, я задаю гэтае пытанне, натуральна, ў беларускім кантэксце, бо на чале футбольнай зборнай Беларусі немец Бернд Штанге.
Ну, гэта не першы такі выпадак, калі мне задаюць менавіта такое пытанне, як я стаўлюся да Штанге. І асабліва часта задавалі такое пытанне пасля вядомага паражэння зборнай Беларусі ад зборнай Люксембургу ў Гомелі. Ну і магу сказаць так, я дастаўся да яго, не сказаць так, абыякава, але роўна. Мне няма да яго нейкіх асаблівых сімпатый, але і тым не менш асаблівага такога негатыва таксама я да яго не маю. Але ж пры гэтым я магу падкрэсліць і адзначыць адну вельмі важную рэч. Бернд Штанге ў сусветным футболе, у цэху трэнераў, вядомых трэнераў у не толькі Еўропы, але і ўсяго свету, гэта фігура вельмі вядомая, гэта фігура значная, з вялікай такой вагой, і ніводзін айчынны спецыяліст гэтым пахваліцца не можа. І менавіта дзякуючы Бернду Штанге у нас з'явіліся вельмі добрыя спарынг-партнёры ў таварыскіх сустрэчах. Мы ўжо сустракаліся з той жа зборнай Турцыі, якая выйшла прынамсі ў паўфінал чэмпіянату Еўропы гэтага году. Мы будзем сустракацца са зборнай Аргентыны, якая будзе гуляць на мінскім стадыёне «Дынама» 20 жніўня. Мы гулялі са зборнай Германіі, мы гулялі са зборнай Фінляндыі, і пры гэтым наша каманда, ну, Перамог не добивалася, але тым не менш не прайгравала. Паглядзім, як будзе пройдзе сустрэча з аргентінцамі. Само сабой, у аргентінцаў не будзе наймацнейшага складу, бо некаторыя паедуць на алімпіяду ў Пекін, каб абараняць гонар сваёй краіны, каб абараняць гонар алімпійскіх чэмпіёнаў, але мне так, я спадзяюся на гэта і мяркую, што еўрапейскія аргентінскія легіянеры прыедуць сюды ў Мінск. І без Бернштанге дамовіцца вось такімі камандамі было бы вельмі цяжка і складана. Ну, гэта калі браць на ўвазе вось у сэнсе таварыскіх сустрэч, тое, што нас запрашаюць да сябе, і мы можам запрасіць да сябе такія каманды. Усё будзе залежыць ад таго, як будзе гуляць зборная Беларусі ў афіцыйных матчах. Гэта значыцца ў адборачных гульнях да чэмпіяната свету. Вось тады ўжо праз 2 гады мы можам ужо цвёрда сказаць, як адпрацаваў Бернштанге ў беларускім футболе. У яго былі першыя памылкі, ён так даволі жвава пайшоў на рэфармаванне складу, але потым ужо ён агледзеў увесь беларускі футбол і, вернувшыся да некаторых ветэранаў, канешне, Александра Глеба, ён безумоўна зрабіў капітанам, гэта асноўны ігрок нашай нацыянальнай каманды. Усё гэта ўжо сведчыць аб тым, што Бернштанге становіцца спецыялістам беларускага футболу. І ён ужо бачыць, чаго раней, дарэчы, мне здаецца, не было, хто як гуляе. Ён можа ўжо адрозніваць нашых беларускіх хлопцаў ад таго, як добра ён гуляе на дадзі момант ці дрэнна. І ён не пужаецца браць да сябе такіх маладых хлопцаў, як той же Сітко з Віцебска, просто таму, што на дадзены момант ён добра гуляе. І так яно і павінна быць. І пры гэтым я ўпэўнены, што нашы, гаворачы па-італьянску, сенатары, гэта значыцца клуб такіх уплывовых ігракоў, яны не будуць мець такога такой вагі голасу, не будуць уплываць на рашэнне галоўнага трэнера, як гэта было раней, прынамсі пры Юрыі Пунтусе, пры тым жа Анатолі Байдачным, але ў меншай ступені. На Бернштанге, мне здаецца, ніякага ўплыву вось гэтыя фігуры не будуць мець. Пры гэтым, канешне, той жа Александр Глеб, ён ужо, як сталы чалавек, як сталы футбаліст, будзе гуляць, я, ну, на гэта я спадзяюся, у гэтым мы ўпэўнены, ён будзе гуляць як мінімум так жа, як ён выступае за тыя клубы, ну, за Арсенал у мінулым сезоне і, напэўна, за Барселону ў будучым. Так што, пакуль што, наконт Бернштанге, магу сказаць, гэта крыху больш плюсаў, чым мінусаў.
Гость «Ночной свободы», футбольный телекомментатор Павел Баранов. Мы вернемся до размовы с гостем праз 2 хвилины. А зараз наше опытание. Люди на гарадзенскіх вуліцах гавораць, на што яны прамянялі прагляд футбольных матчаў.
Прамяняў бы на отдых, на возеры, або на рэчцы. С жонкой и с детьми.
Ни на что не применял. Потому что, во-первых, это оптимистичная штука, а в нашей жизни это очень редко встречается.
На хорошую книгу. Но я, собственно, параллельно, глядя в матч, читаю книгу. А для меня это не столь важно. То есть я смотрю, потому что это как-то очень рекламируют сейчас и навязчиво очень. Втиснуто в мозг, уже поневоле смотришь, и любопытство вызвано такой, наверное, всеобщим захватом.
Ни на что. Мне не подобается глядеть, и тому я не что променяю. Николя.
Наверное, готовилась бы к экзаменам.
Да, экзамен, конечно, это святое.
Ой, даже затрудняюсь ответить. Не знаю. Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить, на Неман. Смотрел бы, конечно, бы белорусскую команду.
Честно сказать, ни на что не променяю. Мне так интересно.
Нет, я променяю. До свидания.
Да ни на что, наверное. Ну, только если на отработки по анатомии. Так вообще ни на что.
На отдых с семьей. Ну, вот с девушкой прогулку.
Ну, все. Я смотрю за компанию, но, если честно, втягиваюсь. Интересно. Какой-то приобретает смысл, потому что очень актуально в этом году. И очень обсуждаемая тема футбола. И пытаюсь поддержать беседу. Для меня это становится интересно. В целом, Я болею просто за футбол и за здоровый образ жизни.
После работы сразу идешь домой и футбол смотреть. Сейчас самое интересное, даже не знаю, на что променять можно. Не променяю ни на что.
Это очень сложно, променять такое зрелище. У друзей собираемся, смотрим, навряд ли на что-то, потому что он чемпионат Европы один раз в 4 года, и на что-то менять я бы не стал.
Люди на городинских улицах говорили, на что яны готовы променять прогляд важных, цікавых футбольных матчов. А с нами на сувязи в Менску футбольный телекомментатор Павел Баранов. Павел, и, коли дозволите вам, такое самое пытание, на что вы были бы сгодны променять прогляд футбольного матча?
Ну, это, принамсі, коли пытание датычится конкретно меня, як футбольного комментатора, то, конечно, оно не вельми корректное, бо прогляд футбольного матча – это частка моей справы, это моя профессия, я просто обязан сочить за тем, як идут справы и на чемпионате Европы, и в остальных чемпионатах национальных. Ось. Ну, а коли брать так, як болельщику, то матч ад матчу адрозніваецца. І, канешне, напрыклад, ты сустрэчы, якія нічога не вырашалі, ну, напрыклад, у апошніх турах матч нацыянальнай каманды той же зборнай Польшы, напрыклад, ці гульня зборнай Португалі, якая ўсё роўна ўжо выйшла ў чвэрцьфінал. Яна мяне, ну, мог бы на нешта такое сапраўды вельми важное для меня променять и не проглядеть, и проглядеть уже потом, записавши на кассету. Ну, а коли брать уже в увагу такие серьезные матчи, матчи плей-офф и все остальное, то, конечно, как и всем, мне вельми хочется в режиме реального часу иметь дочинение вот до этой подеи. Бачыць гэта ўсё ў прамым эфіры, гэта адное, а потым, калі назіраеш ужо ў запісе, нават ведаючы вынік, не ведаючы вынік, гэта ўжо зусім іншая справа. І, канешне, мне, як і ўсім, вельмі хочацца бачыць той жа фінал ў прамым эфіры, мець некае сваё дачыненне, сваё стаўленне вось да гэтай падзеі. І, насамрэч, не так ужо і шмат ёсць такіх подей у жыцці ці что-нибудь такого, что могло бы мне примусить не глядеть футбол. Но, конечно, такие рэчы есть. Просто тому, что в моей шкале приоритетов жыццёвых той же футбол и та же моя профессия, вельми любимая мною работа, и она не на первом месте. И у всех это все, что дотышится в моей шкале приоритетов, вышей за футбол, выше за телебачення, все это может послужить тому, что я могу пропустить навод финал чемпионата Европы, як и, принамсі, у любого человека. Это життё, сгодитесь.
Павел, утекает час, отведенный нам на размову, тому я вас попрошу коротко, калі магчыма, апошнее пытанне. Ваш прогноз, на кого вы ставите у финальном матче? Іспанія, Німеччина, Німеччина, Іспанія?
Ну, як говорится, это складано отзначить, и увогуле прогноз это неудачная справа, тем более, что все будет залежить, я еще раз это подкресливаю, и все эти разважания на кон того, что есть немецкий футбол, есть испанский футбол, как и ранее до старта этого чемпионата Европы есть итальянский футбол, итальянцы были чемпионами света, и кто мацней, на самой справе у спорте уже давным-давно, и у футболе, как частка спорту, это не выключение. Усё вырашае тое, як будуць падрыхтаваныя не толькі ў фізічным сэнсе, не ў плане, але і ў псіхалагічным тыя ці іншыя футбалісты. Просто вось адзін прыклад. Калі будзе здаровы Міхаэль Балак, калі ён выйдзе на гэты газон стадыёна ў нядзелю з адпаведным настроем, тады пойдзе гульня ў зборнай Германіі. Калі Балак нават і з'явіцца ў стартавым складзе зборнай Германіі, але не будзе падобны сам на сябе, зборная Германіі будзе гуляць зусім у іншы футбол. Тое ж самае і Іспанія. І зараз вось сказаць, хто з іх пераможа ў гэтым фінале, вельмі складана. У неделю может перемахчи Германия, праз день может перемахчи Испания. Это саправды по классу две ровные команды, и некий прогноз конкретный я робить не буду, и скажу только такую банальную, але тем не меньше фразу, яка не губляя свою истинность от банальности. Это то, что хай переможе наймацнейший. Хай менавіта наймацнейшая команда, сапраўды, якая лепей падрыхтавалася до гэтага чэмпіянату в Европы и стане королем сярод национальных сборных нашего континенту.
Футбольный телекомментатор Павел Баранов. Павел, дякую вялікі за удзел у нашай свабодзе и за гэтую вельмі цікавую размову.
Дякую вам.
Вы на хвалях ночной свободы, у Менску полова 11-й. С вами Юрась Бушляков. У наступной паўгадзіннай частцы эфиру. У Менску пачаў дзейнічаць грэка-каталіцкі цэнтр Святога Язэпа. З гэтай нагоды інтэрв'ю з уніяцкім святаром айцом Андрэем Буйнічам. Начныя доследы. Размова пра беларускія санаторыі і тых, хто ў іх адпачывае. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, адпачынак у якой краіне яны могуць сабе дазволіць.
Ну, Крым таннейшая все-таки.
Позволить отдыхать где-то за рубежом в туры каждый год, это даже при моей зарплате для нас тоже сложно.
Проблематично даже поездка в Крым. Я думаю, придется остаться на даче.
За межу не, ну, в пределах Беларуси по-скромному возможно.
У ночной читанцы переклады Яна Максимюка. Сегодня фрагмент с роману классика норвежской литературы Тарьея Весоса «Ледовый палац». Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Алена Струве.
Прадстаўнік АБСЕ ў справах свабоды мас-медыя Міклаш Харасце заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраекту ў палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд Московского района Менску не задоволил позов Франака Вячоркі до Белдзяржуніверсітэту об обновлении на учебе. Молодевого активиста партии БНФ отличили с третьего курса журфаку с формулёвкой за академичную непоспеховость. Франак Вячорка будет не только обскарживать судовое решение, але и потребовать экспертной оценки компетентности людей, которые принимали у его испыты. КТБ Беларуси распачал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея поводле артикулу «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануилу Зельцеру выставили обвинувачення не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Жыхары Менскага мікрараёну Зялёны Луг пратэставалі сёння супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка павярховага жылога дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак акцыі затрымалі, другую збілі. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну сёння прайшла несанкцыяваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу прыватнай расейскай кампаніі «Августбел». Россия и Евразвяз начинают перамовы про новые базовые погоднения. Про это было заявлено у часе саммиту Россия Евразвяз у Ханты-Мансийску президентом России Дмитрием Медведевым и керавництвом Евразвязом. Новым старшинем Рады директору российского «Газпрома» обраны первый вице-премьер России Виктор Зубков. Такое решение принято поводле выников годового сходу акционеров этого российского концерна. У Туркменистане супрацовник Радио Свобода Сазак Дурдым Мурадов гвалтовно змешанный в психиатричную клинику. 20 червня Дурдым Мурадов был затриманный, сбитый и катаваны за то, что отмовился дать письмовую отмову от супрацовництва с Радио Свобода.
А теперь информация про надворье. Завтра у Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер поднёвый с переходом на заходний 4-9 метров за секунду. Температура поветра у ночи 10-16, у день 15-21 градус. На поднёвом заходе краины до плюс 23. В Менску на улице Орджоникидзе-6 открылся греко-католический центр Святого Язепа с каплицей, библиотекой, иншими помешканнями для святаров и верников. Будынок стал черговым материальным знаком одраджения греко-католицкой або иначе униятской церквы в Беларуси. Наш корреспондент Валер Калиновский сустрелся у новом помешкании центру Святого Язепа с ассистентом прессовой службы апостольского визитатора для греко-католиков у Беларуси отцом Андреем Буйничем.
Отец Андрей, история Унянской церкви наличивает больше 400 годов, с 1839 года по 1991. Унянская церковь на Беларуси была заборонена. Скажите, а что с тех раннейших традиций удалось вам перенять, теперь улучшается обновление унии на белорусских землях?
Что тычется традиции, то ведомо, что греко-католическая церковь сегодня обрадова, да и духовно отрознивается от той церкви, якая была калисти, церкви минулых стагодзяў. Ну, вот хотя бы один таких из прикладов. До 1839 года греко-католики уживали орган. А сегодня мы в наших богослужбах его не уживаем. Не буду перелічивать подробязно подобенств и розницы, а лепей потлумашу, скуль яны просто возникают. А яны выникают перед усім с нашего бачення самих себе. Наша церква – одна из усходних католических церквов. І таму падмуркам, на якім мы будуем, з'яўляецца наша супольная спадчына. І гэтая спадчына ёсць бізантыйскае богослужэнне і тэалогія ўсходніх айцоў царквы.
Што б вы назвалі набыткамі новай гісторыі уніі на Беларусі пасля 91-го года?
Само адрэшэнне беларускай грэка-каталіцкай царквы ёсць без сумніву набыткам новай гісторыі Беларусі. Але калі больш канкрэтна, то таким набытком, безумовно, является белорусское богослужение. То есть, что в нашей церкви богослужение отбывается на белорусской мове. И за это мы вельми удячны отцу Александру Нацину, который сделал переклады богослужения на белорусскую мову. Так само таким набытком новой истории можно назвать пилигримку из Витебского у Полосок. У ёй кожны год прымаюць удзел сотні маладых людзей. І яшчэ недавно мы ішлі па мясцінах, дзе не было ніводнай хрысціянскай святыні. Цяпер жа ўжо ёсць. І упэўнены, што гэта таксама дзякуючы нашым малітвам за нашу Беларусь. У гэтым годзе пілігрымка, дай Божа, таксама адбудзецца. І карыстаючыся нагодай, запрашаю ўсіх на яе з 8 па 13 ліпеня.
Скажыце, гэта пілігрымка, прысвечаная Ясафату Кунцевічу?
Пілігрымка одночасово и присвечена памяти Йозефата Кунцевича, потому что она выходит из Витебска, где он принял мученическую смерть. И так само присвечена тем мученикам, забитым у Софии.
Скажите, в целом поговорим про греко-католическую церковь у Беларуси. Скажите, в каком стане она теперь находится? Сколько маете парафиев, святаров, семинаристов? В каких городах у вас есть парафии? Как шмат у вас верников?
Белорусская греко-католическая церковь, можно сказать, находится в добром стане. Наша церковь живая. Есть верники, которые регулярно спавдаются, причащаются. Есть наши белорусские святары, а так само семинаристы, про которых можно сказать, что они являются индикатором того, что церковь живет. Мы имеем 15 зарегистрированных парафий на данный момент. Еще около 10 ждут регистрации. Мы имеем 16 святаров и молимся амаль во всех великих городах Беларуси, таких как Минск, Молодечно, Брест, Гродно, Лида, Витебск, Могилев. Что тычется колькости верников, конечно, их никто не лишил. Прикладно можно назвать лишь буквально 10 тысяч.
И вот эти люди, 10 тысяч верников, где они могут собираться? Вот мы у Минску бачим чудовый греко-католический центр с каплицей, где отбываются службы. А в інших городах ці влади дозволяють будувати церкви, капліці?
На Білорусі є два храми. Один у Полоцку, другий у Могильові. Така невелика каплічка. У інших городах ми маємо такі душпастерські центри. Подобно, як тут, може трошки, звісно, поменше. Нам дозволяють будувати. Одне, що не завжди з нашого боку ми встанемо зайнятися цим будівництвом.
Скажите, как складываются ваши отношения с Римо-католической и православной церковью в Беларуси? Они нашмат большие.
Мой особистый опыт показывает, что наши отношения складываются добро в духу взаимного признания и повахи один одному. Наши браты по католической церкви, католики латинского обраду, завсёды открывались на наши потребы, да и мы щильно супрацовничаем с ними весь час. Так само и с братами православными. Ну, и зря, что так повинно быть помеж христианами.
Относите влады вас до традиционных церквей?
Ну, безумоўна, так, бо мы такой царквой з'яўляемся.
У Мінску пачаў дзейнічаць грэка-каталіцкі цэнтр святога Язэпа. З уніяцкім святаром айцом Андрэем Буйнічам гутарыў Валер Каліноўскі. З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю. І таксама звяртаю вашу ўвагу, што з наступнага тыдня «Начная свабода» бярэ паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. З 18 жніўня штовечару ў будні з вамі зноў будзе «Начная свабода». Ну а з верасня ў нашым начным эфіры з'явяцца і новыя рубрыкі, перадачы, і адна з такіх новых перадач будзе прысвечаная беларускай бардаўскай песні. Гэты праект рыхтуе Зміцер Бартосік, ён прадстаўляе сваю новую перадачу.
Ну, я спадзяюся, што ён будзе цікавы. Давно пара ўжо прыцягнуць увагу да нашага сціплага, самага сціплага жанру, якому штосьці давно ніхто увагі не надае, ні абсолютно ні ў якіх медыях. І такое адчуванне, што в прынцыпе жанр памёр. Хаця гэта абсолютно не так. Вось, і пішуцца песні, яны ствараюцца. Не адзін, я думаю, десятак аўтараў працуе ў Беларусі. Вось, вот хачу прыцягнуць увагу, хачу адкрыць новыя імёны, ну і хачу пагутарыць, што называецца, за жыццё. З людзьмі, якія пішуць не на замову, не дзеля грошай, а таму, што яны не могуць не пісаць. Як правіла, барды, яны працуюць у сферах абсалютна далёкіх ад творчасці, ад працы са словам. Гэта фізікі, гэта будаўнікі, гэта лекары, гэта настаўнікі і гэтак далей. Вось цікава з імі пагаварыць. Мы будзем кожнага разу заклікаць, што рабяты, дасылайце на любых носьбітах свае творы.
Новы праект Дмітра Бартосіка прысвечаны беларускай бардаўскай песні «З верасня ў начной свабодзе».
Доследы свабоды.
Сёння размова пра беларускія санаторыі і тых, хто ў іх адпачывае. У мінулым годзе больш за 51 тысячу замежнікаў адпачывалі ў беларускіх санаторыях. У бальшыні гэта расійскія турысты. Набыць курсоўку ў санаторыі ў сезон амаль немагчыма. У большасці дамоў адпачынку месцы забраніраваныя да канца верасня. Чым тлумачыцца рост папулярнасці беларускіх санаторыяў? Юлія Рымашэўская.
У 2005 годзе беларускія санаторыі наведала 5 тысяч замежных турыстаў. У 2006 ўжо 19 тысяч. Цікавасць да іх мінулым летам дырэктар Рэспубліканскага цэнтру па аздараўленні і санаторна-курортнаму лячэнню насельніцтва Мікалай Мазур назваў небывалым ажыятажам. А сёлета супрацоўнікі турыстычнай сферы зноў параўноўваюць і зноў адзначаюць рост папулярнасці. У аддзеле ўязнога турызму нацыянальнага тураператара «Белым турыст» распавялі.
Наколькі я заўважыў у гэтым годзе параўнанні з тым, з былым годам. Ну так, попыт значна ўзрос. Значна ўзрос, асабліва за кошт расіян.
А з чым вы гэта звязваеце?
В першую чаргу з тым, што ў нас больш танная. Меншыя цэны ў параўнанні з расійскімі. І дастаткова высокая якасць абслугоўвання, у тым ліку і той, што тычыцца лячэння.
Санаторый «Лясное» ў Віцебскай вобласці вельмі папулярны ў грамадзянаў Расіі. На недахоп наведнікаў ніколі не жаліліся. І сёлета, паведамілі ў «Лясным», мала хто з беларусаў мае шансы туды патрапіць.
Особенно с этого года у нас уже практически в начале года уже лето полностью забронировали турфирмы российские. Так что нашим остается только, что остается россиян. Когда эти все заранее забронировали, наши уже просто не успевают. Они звонят и каждый день звонят вот лето. Но лето уже в начале года было запланировано не нашими.
А на ваш погляд, что наиперш людей привабливает?
Ой, даже не знаю. У нас, наверное, криосауна сейчас. Такая процедура. Холодом лечит. Минус 10. И физиопроцедуры, и спа-капсула, и души, и водные процедуры, бассейн у нас огромный, баня, сауна, кругом лес, свой источник минеральной воды.
Суразмоўца поделилась информацией и про кошты.
Полулюкс. Примерно на 21 день, это для наших будет 1 595 000. 12 дней 911 430. Россияне, и литовцы, и латвийцы, и все. 1 885 21 день. Практически они, как говорят, мы бесплатно отдыхаем в сравнении с нашими.
Супрацоўніца гарвыканкама Святлана доўгі час была перакананая, што добры адпачынак – гэта марскі адпачынак. Аднак летась, паводле стану здароўя, яна была вымушаная перагледзець пляны. І з вялікай цяжкасцю здолела набыць курсоўку ў беларускі санаторый. Узгадвае, што ехала туды без асалоды, а пасля вяртацца не хацелася.
Предлагают различные процедуры, криосауна, спа-сауна, массаж. Все это очень доступно по цене. Это очень сопоставимо с Турцией. Но если в Турции есть только море, то вот в белорусских санаториях море, конечно, отсутствует, но целый пакет медицинских оздоровительных услуг, и все это очень доступно.
У Беларусі цяпер 101 санаторна-курортная установа. Найбольшую папулярнасць маюць санаторыі, якімі валодаюць кіраўніцтва справамі прэзідэнта, беларуская чыгунка, Нацбанк. Не скардзіцца на недахоп турыстаў і прыватны санаторый Крыніца каля Менску.
У першую чаргу гэта Прыазёрны, які прыналежыць Нацбанку ў Гродненскай вобласці. Гэта Прыазёрны на Нарачы, гэта Саманарач. Санаторія мае новае здаць. Гэта Беларусь, гэта юнацтва, гэта Крыніцова супрацоўніцтва Чыбарок, яшчэ ў гэтым сезоне карыстаецца такой вялікім попытам.
Інвестыцыі ў сервіс пасля вяртаюцца наплывам гасцей. Прыкладам, санаторый юнацтва на беразе Мінскага мора нядаўна ператварыўся ў спа-цэнтр.
Это водно-спортивный комплекс, правильно он называется. Сейчас там функционируют два бассейна. Большой бассейн на 25 метров и детский бассейн. Три сауны, две финские, одна турецкая. Джакузи, тренажерный зал, спортивный зал. Чуть позже будет спелеокамера там, фитобар.
Курсовки у юнацтва раскуплены до конца вересня. Кошт от 68 740 рублей на день. Каля 80% гасцей – расейцы. Таксама, па словах супрацоўніцы, з задавальненнем адпачываюць грамадзяне балтыйскіх краін.
Тэму беларускіх санаторыяў падрыхтавала Юлія Рымашэўская. А зараз у працяг нашае пытанне. Адпачынак у якой краіне вы можаце сабе дазволіць? З такім пытаннем да людзей на вуліцах горадні звярнуўся Сергей Астраўцоў.
Ну, Крым звычайна ездзіць. Вы ведаеце, звычайна ўсе ездзяць у прыватны сектар, таму што гэта таннейшае ўсё-такі. Долараў 500, я думаю.
Ездзіў у Чарнагорію. Мы ездзілі вдвоём з дзяўчынкай, па-моему, 3000 еўра.
В Крым ездзілі толькі.
Паехалі бы, былі адпуска ў гэта время.
Да. Не очень дорага.
В данный момент нету. Не позволяю себе детям.
Я себе могу позволить, потому что у меня работа позволяет, заработок позволяет. Я ездил года два, наверное, три назад в круиз, когда была серебряная свадьба по Европе, Париж, Амстердам. То есть мы с женой ездили. Но чтобы каждый год выехать куда-то, такой нету возможности.
Я думаю, что, наверное, все-таки нет. Все подорожало. То есть для белорусов это сейчас достаточно проблематично. Даже поездка в Крым, я думаю, придется остаться на даче. Может быть, в конце лета попробовать через российских туроператоров поехать, потому что у них все-таки дешевле, чем белорусских.
За межу не, но в пределах Беларуси по-скромному возможно. Планирую на Нарыч планировать. Еще конкретно не решил, но при зарплате моей возможно. Работать строителем это возможно.
Ну, можем, я думаю. В новом году не получилось. Но это можно обдумать и решить. Лучше не в Крым, я думаю.
Поехали туди отпочивать,
где завсёды светит солнце, а браснеты не чувать.
Нет, мы поехали отпочивать туди,
где завсёды много неба и солёной воды.
С раницы пошли на дегустацию вина,
а на завтра всё ляжали, голова болела нам.
Вот и напились мы не свежей воды,
а на завтра всё ляжали, поболели животы.
Давай, давай, отпочивай, вай, вай.
У Менску 22 гадзіны 48 хвілін, вы на хвалях начной свабоды. Сёння ў Магілёве завершыўся 16-й фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». Удзельнікі конкурснай праграмы атрымалі дыплёмы і прызы. Дыплёмам за развіццё і захаванне культурнай спадчыны журы фестывалю ўганаравала амерыканскага манаха францысканца Нікаласа Фартуну.
Про фестиваль «Могутний Боже» Ніколас Фортунес довідався з інтернету і дослав на електронний адрес Могилівського костелу Святого Станіслава анкету удільника. На конкурсі він виконував релігійні музичні композиції під акомпанемент бас-гітари. Ось що сказав Ніколас Фортунес свободі одразу ж по отриманні диплому. Мене глибоко крануло видатне майстерство усіх співаків, композиторів, дирижерів, оркестрів, пособних співаків. Я у себе ніколи не бачив гетільки добре співаков і хорова одночасово. Так що з культурного і музичного пункту гледження гэта зробило на мене вялізнае ўражанне. Хай будзе дабраславлённы гэты фестываль.
So I've been very blessed to be part of this festival.
Ніколас Фортунес у Амерыцы кіруе дабрачынным фондам. Фонд апякуецца хворымі дзецьмі і нямоглымі дарослымі. У Беларусі ён упершыню. Да наведывання нашай краіны ён пабываў у Польшчы ды Харватыі. У сёлетнім фестывалі ўдзельнічалі музыкі з 8 краінаў свету: Украіны, Балгарыі і Польшчы, Злучаных Штатаў Амерыкі, Кітаю, Нямеччыны, Беларусі ды Расіі. У конкурснай праграме ўдзельнічалі 10 вакалістаў ды 15 хораў. Журы конкурсу адчуліваў расійскі музыка Станіслаў Калінін. У склад журы ўваходзілі музыкі з Беларусі, Расіі, Украіны ды Польшчы. Сёлета гран-пры фестывалю не прысуджалі. Дыпломы першай ступені на фестывалі атрымалі ўзорны дзіцячы хор з Менску «Верасок» ды акадэмічны хор «Асана» з Падмаскоўя з гораду Пушкін. Прызы ды дыпломы атрымалі выканаўцы з Беларусі, Расіі, Злучаных Штатаў Амерыкі ды Кітаю. На сёлетнім фестывалі ўпершыню прагучала літургія «Беларуская імша». Яе напісаў кампазітар Санкт-Пецярбургу Ігар Маціеўскі. У касцёле Святога Станіслава ёй ушанавалі памяць заснавальнікаў фестывалю Віктара Роўды ды Гая де Пікарда. Фестываль «Магутны Божа» ўпершыню прайшоў у 1993 годзе. Ягоная назва паходзіць ад аднаіменнага музычнага твору паэткі Наталлі Арсеньевай і кампазітара Мікалая Равенскага. Паводле палажэння ўсе ўдзельнікі фестывалю павінны ведаць гімн «Магутны Божа» на мове арыгіналу. Традыцыйна на адкрыцці і закрыцці фестывалю гучыць гэты гімн. Гімн «Магутны Божа» сёлета гучаў таксама.
У Магілёве сёння завершыўся 16-й фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». З вами Радыё Свабода, і цяпер мы працягваем начной чытанкаю. Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы пераклады Яна Максімюка. Сёння фрагмент з раману класіка нарвежскай літаратуры Тарьея Весаса «Лядовы палац».
Тарьей Весас. «Лядовы палац». Неўзабаве гул вадаспаду памацнеў. Вода ў рэчцы пачала набіраць хуткасць. Па ёй пайшлі жоўтыя палосы. Ун раўналегла збягала з гары па пасрэбранай блытаніне верасоў і куп'я травы. Дзе-нідзе траплялася дрэва. Гул усё мацнеў, раптам перад ёй вырасла звонкае воблака пары. Яна апынулася на краі вадаспаду. Яна спынілася, як скамянела. Яшчэ крок, яна ўпала б. Так раптоўна гэта здарылася. Як быццам дзве хвалі нахлынулі на яе. Найперш стынліва ледзяная, потым паўзбудна гарачая, як заўсёды падчас важнай падзеі. Ун была тут упершыню. Летам яна ўжо тут жыла, але ніхто яе не запрашаў прыйсці сюды. Цётка адно згадала, што тут ёсць вадаспад, але нічога больш. У школе загаварылі пра яго толькі позняй восенню, пасля таго, як вырас гэты лядовы палац і стаўся знакамітым відовішчам. Што гэта? Лядовы палац, аднак. Сонца раптам прапала. Яна стаяла перад цяснінай са стромкімі сценамі. Сонца, магчыма, загляне сюды пазней, бо цяпер тут панаваў ледавіты цень. Ун глядзела ўніз на зачараваную краіну малых спічакоў, скляпеністых паддашкаў, заінелых копулаў, мягкіх арак і блытаных карункаў. Усё гэта было з лёду, між якім бруіла вада і няспынна будавала далей. Лёд дзяліў вадаспад на асобныя пратокі і накіроўваў іх па новых шляхах, дабудоўваючы новыя рэчы. Усё мігцела. Сонца сюды яшчэ не дабралася, але будоўля свяціла сама сіне-зялёным, мёртва-халодным бляскам. Вадаспад абвальваўся ўніз якраз пасярэдзіне ўсяго гэтага, як быццам у чорную зеўру падзямельнага склепу. Вада струмянямі спадала са стромы, мяняючы колер з чорнага на зялёны і з зялёнага на жоўты і белы, па меры таго, як вадаспад набіраў сілу. З зеўры даносіўся рык вады, якая пенілася там унізе, разбіваючыся аб каменныя камлыгі на дне. У паветры клубілася пара, дыханне вадаспаду. Он радостно выкрикнул, але ейный голос цалком потонул у гуля и рыку. Подобно до того, как теплые облачки ейного дыхания расплывались в холодной водяной смузе. Водяная смага весь час ворушилась. Вода била струменями на все боки, по воле, але неспынно протягивающей свое дикое будование. Речка тут вырывалась из своего речища. Будовала при допомозе морозу. Ширей, вышей, каморки, коридоры и проходы. И ледовые склепения над ними. Николи в житті не бачила нічого більш заблутаного і пригожого. Я нагляділа просто вниз. Варто було поглядіть гэта знизу, тому яна почала спускатися по стромки, покритим шароном схиле побач з водоспадом. Палац їй падався таким могутним, що яна не могла думати ні про що іншеє. Тільки знизу яна убачила його таким, яким він повинен був бачитися малої дівчинці. И опошний сумел правильности ейного прихода сюда и покинул меня. И она не могла не прийти сюда, подумалась о ей. Отсюль огромный стрядовый палац сдавался в 7 разов большим и дивоснейшим, чем с горы.
На этом тыдне у ночной читанцы гучали переклады Яна Максимюка. У Менску 22:55. Зараз на закончение этой годины еще гукопис Александра Помидорова. Я, Юрай Бушляков, на этом с вами развитываюся на сегодня. И хочу еще раз нагадать, что с наступного тыдня «Ночная свобода» бере полуторамесячный отпочинок до середины жнивня. Але радуе «Свобода» по-ранейшему у эфиры 8 годинов на сутки, с 6 до 8 и с 18 до полночи. Заставайтесь с нами.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечеры.
У передачи Александра Помидорова.
Гукопис.
Привитание. На жаль, напереди у нас с вами, шановное громадание, только финал истории про группу Реха, а и великий перепынок в наших сустречах аж до середины жнивня. Але не будем гублять каштовного пятничного часу. Гурт почал ездить выключно по Беларуси, причем не цураючись навод самых маленьких залей у самых маленьких местечках. Практично весь 2007 год группа провела в концертах литерально по всей краине. А кроме того, уже 2 года запор гурт ездить у Санкт-Петербург, играть для тамтейшей белорусской диаспоры. До группы часом долучается Леонид Павленок с группы «Нагуваль» у якости бубнача. Час от часу з'являється и дамбрист. Песни пишут яны разом, основным поэтом-текстовиком выступая Андрей Танкенданг. За фактично 5 год існавання група не записала над альбому, хоть бы удельничала в нескольких складанках. З записанных покуль что в багажи песен есть 6. Да и ты переважно заигранная наживо у студии, тито на концерте. А пошним часом стишилась идейность группы, але тому, что горячая студентская пора, да справа есть такая, что спешки не терпить. Вызравая новый проект у межах группы Реха.
Хочу зробити таку річ, плитку, яка б називалася «Казка для всіх дітей Білорусі» про дівчинку Карамельку і хлопчика Кабачка. Вони жили у самому центрі світу, і у них були не тільки найчистіші вулиці на світі, від того, що сміття не було, а від того, що там навіть не було людей. Бо всі люди ховалися і кожен день слухали одне радіо, яке кожен день казало, що нельга виходити на вулицю, тому що там страшно. І ось одночі Карамелька і Кабачок зрозуміли, що їх батьки зникли. І ось вони пішли на пошуки своїх батьков.
Ну что ж, послушаем одну из песен до этой казки, да пожадаем группе Реха усяго наилепшего. Да и я вам позычу того ж. Спадзяюся, час нашего расстання пройдзе незауважно. Почуемся у жнівні.
Да тебе я пишу для тебе перший лист до анёла на небо. Очинила ты сердце моё, и, конечно, я на это ведал. Для тебе я пею, для тебе, каб спокойно Элинка заснула. Твой анёл подыходил у сне, Ти рукою його тихо кранула, усе для тебе, моя дочка. Уся земля і кришечку Марса, усе для тебе, моє дитя. Нават розкази дядьки Хармса, все для тебе, маленький ангел. Кактусы, кветки квітнеют в оконце, смаку банана панадол. Sony PlayStation, ан японцев, до тебе я иду, для тебе. Перший крок по дорослому шляху, и, конечно, легчей промолчать, типа ставить что-нибудь Баха. Для тебе я стою, для тебе. У холодную зимку на площи и хочу на дыхо до весны, и хочу глядеть тебе в очи, все для тебе.